LPE, Lurralde Petrolio Esportatzaileen Elkarteak ez du petrolio eskaintzan dituko, upelaren presioa garestiegia ez delako. Eta honetaz hitz egiteko, gaurko Ibai Zabal irratsaioan telefonen bestalde, Luis guri ditugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon, Luis?
Egunon, bai.
Eta urte berri hon, bide batez?
Merdi, bai.
Mil esker. Esan dugun bezala, LPE, Lurralde Petrolio Esportatzaileen Elkarteak ez du petrolio eskaintzan dituko, Oien ustez, upelaren presioa garestiegia ez delako. Momentu honetan, Texas upela $100 dabil, eta Brent upela, Europako indizea, ba, 86, 87, nahin zuzen.
Bai, bueno, hau, akordio hau ez da oraingoa, azkenengo gailurrean, egin zen gailurrean, ba, orduan ja planteatu zen horrelako, bueno, erabaki bat hartu behar zela, ez? Beraiek esaten zuten akordioa, gailurren akordioa da gutxi gora bera $100 eta mantendu behar da datozen urteetako petrolaren prezioa, eta hori mantentzeko ba, ez daukatela asmurik eskaintza gehitzea, ez? Batzuren ustez, bueno, besteak beste Venezuela eta beste herrialde batzu planteatzen zuten oraindik gorago jotea prezioa mantentzea, baina azkenean badirudi hor mantentzen zirela $100, ehundik $110 barruan, ez? Eta hori izan behar zela, bueno, egokiena, edo beraren ustetan prezio egokiena kontuan erturik, gaur egun nola dagoen eskaintza, zela dagoen petroleo maila, nola ikusten den turkizunean petrolaren, bueno, ba, kantitatea, merkatuan handezen kantitatea, eta hori guzti hori kontuan hartuta, ba, kalkulatzen zuten datozen urtetan, ba, hori izan behar beharko zela, nola beti prezio, referentzi prezio hori, ez? Eta akordio hori nik uste jarraitzen ari direla, eta ez dut uste, bueno, behaldatzeko gazmure dukatenik ez, nik uste oso zuzenean dagoela, azkenengo gailurrean hartutako erabaikiarekin. Gainera, gaur, bueno, aurroko batzutan ditu honi buruz ez, garbi dago, petroleoaren etorkizun ikusita, nola dagoen, ba, garbi dago horti beraz dela jitsiko, eta gaine ezin dela jitsiko horti bera. Ez da bakarrik lurralde esportatzailea, petrolio esportatzaileak nahi dutelako edo ez, baizik eta gaur egun dagoen eskari ikusita, ba, Txina eta India dela, barne, eta, bueno, ba, beste batzupe, beste herrialde batzupe bai, gaur dagoen eskariarekin eta ikusita ze urritasun dagoen eskaintzan, ba, garbi dago horti bera ez dela jitsiko, eta naiz eta beraien nahi momentu baten, ba, gian jitsi ezeke momentu, baina tendentzia da hor mantentzea de horti gora, ez? Beste batzutan komentatu esan dugu, ez? Ezen maden pora nau, $100 eta esaten dugu, baina batzuk aipatzen dute bastante gehiago ere. Hor ikusten dugulako, ba, plataforma dagoela presioen, ez? Ba, egon daiteken altozen amarrama urtetan, eta hortik aurrera, ba, ba, ikusi beharko da, jitsiera hori, petroleo kopurua, merkatuen egongoen petroleo kopuru hori jitsiera hori nolako izan daiteken, haundia bada, duari gabe, presio joko duen goraka da, izu horrezko zango da, kontuan hartuta, eskaria, eskaria ez doala bera, gora doala. Ez bada gertatzen bentsat, eta zena marra maost urtetan beste energia alternatiba iturri garrantzitsua, ez da, ez dirudi bentsat, marra maost urtetan beste energia alternatiba iturri batzuk ordezkatzeko gai izango denik.
Petrolearekin jarraitu, esan behar dugu, momentuz presioa dolarretan dagoela. Kontuan hartu behar dugu, azken bost urteotan, dolarrak euroekiko, euneko 47, 48 galdu duela.
Bai, bueno, horre pizka salbatzen du asunto, ez, bati bat Europarekiko, ez datu batu ez, baina Europari, eta beste herrialde batzui, petrola nola dolarretan dagoen, eta nola dolarra depresiatuta dagoen, euroarekiko, edo jenarekiko, edo, eta are gehiago, joanarekiko, txinarekiko, ba, horrek egiten duena da, pizkat mantendu edo eragina hain gogorra ez izatea, hau sok hau, ez, honek sortuko lukeen sok hau hain gogorra ez izatea. Pentsa dezakegu zagertatuko litzatekeen eurotan, ba, bat egongo balitz, orain urte batzu zedo bezala, ez, oraindik petrola enpresa izango litzateke asko zere garestiago hemen, eguneko barra baina garestiago, horreta zeia momentu honetan garestiagoa, eta horrek ekarriko luke oraindik eragin asko zere handiago, ez. Beste gauza bada aldatzea, dolarretatik eurora aldatzea, ez, presioa, ez? Baina printzipioz, bueno, ba, Venezuela bada bilolako proposamentu egiten, ez dirudi lurralde petrolio esportatzaileak horrelako neurrik hartuko dutenik, baina dena horrek ez luke gauza konponduko, esan edo presioa, petrolen presioa nola daite eraginda dator, eskaintza eta eskarian aldetik, eta jakina baita ere, lurraldea, petrolio esportatzaileak kontrolatu dezaketen mekanismoren arabera, baina gaur ez da hori garrantzitsuena bizik eta ikusitza askaria nola den, tendentzia nola dozen datozen 15-20 urtetan, eta bestalde, ba, petrolio putxu berriak ez daudela, eta daudenak oso baldintza txarretan, eta ba, ointxe, ba, Brasilen nortxe aurkitu dute petrolea badirudi, baina 6.000 metroan txasuan bera, zen egin hori oso garestia dira petrolea baldintza behitan ateratzea, eta oso garesti inbertitza plataformaten da, horrek esan nahi du, ba, naiz eta moneta batean obesten izendatuta egon, petrolearen presioa gora izango dugula, eta egunetik gora, datosan urtetan da, ez dala espero hortik, momentu baten jaitsi daiteke bako egoera berezi batetik, baina garbi dago tendentzia gora doala eta egunetik bastante gora gainera.
Esan dugun bezala, Brent tupelaren presioa, Europan erabiltzen dugun indize hori, ba, 97 dolarren bueltan dabil. Azken hiru hilabetetan, ba, nahikotxo, hasi da presioa, urriaren hasieran 95 baitzegoen. Lurralde petroleon esportatzaileen elkartearen ustez, garestitze hori, ba, espekulazioak, gatazkek eta negu hotzak eragin dute.
Bueno, zaila desatea zerk eragiten duen igoera hori, ez? Ba, espekulazioaren aipatu bezala, badago espekulazioa segurazki. Gaur enpresak eta ikusten dutenean, eta darri alde eurek ikusten dutenean prezioa nola baita torkizuna handiagoa izango dela, ikusi jabatik bat ez dagoela prezio horik eta ez dagoela petrolio horik gutxi dagoela, eta eskaria eruta gorago doala, horrek betik tentazio ematen du, gordetzeko momentu honetan kontuan hartuta etorkizunan gehiago izango dela. Egia da, holako espekulazio egon daiteke, ez? Zen bada hori presidenten ze porcentai, presidenten porcentai hori? Ez da reza izatea, badago horren zerbait, egia da, espekulazioak ere egiten duela. Baina nik uste badagoela beste arazo sakona, arako sakona da, gaur kontsumoan gora doa izugarri, eta espero dela hemendik 15-20 urtetara gaur kontsumatzen danen 140-150 gehiago konsumatzea, tendentzia mantentzen badira, eta horrek esan nahi du, ba, eskaintza ez badoa gora, edo eskaintza mantentzen bada, eta eskari gora bada uneko berriro eta magostean, horren nahi eta nahi ez, presiore gora egingo dio. Gero, hortik aparte gainera, espekulazioa sartzen bada, eta egoera horrela dela gainera, espekulazioa arrasagoa da, seguru duzulako irabaziak, horren presioa badauka eta baldin badakizu etorkizunean, presio gora egingo duela, hoba duzu pizka mantentzea eta horre tenitzea eta horre beti egingo du presioa oraindik gora joatzea segia da. Ez? Baina arazo, barneko arazoa da, goera hori, ez? Ba, kontsuma gora doala eta energia alternatiboak aurkitu behar direla. Ez? Dan, alternatiba gainera kutsatu ez duku. Ez dutena gainera, ba, garbiak esaten dena, ez? Bestela, beste tentazioa da batzea ikatzera joatea, eta badaude, estatu batzuk esaten, no, ikatza asko dago, eta atzea zargaitezen, da txina beste, zargaitezen atzea ikatza erabiltzen era masiboan, ez? Baina horrek, kontuen hartu behar da, ikatza da kutsakorrena dela, bat ipat CO2 eta negutegi efektua ekarriko duena, ez? Eta ezin da hortik ere, joan, beraz, nola baita energia berriztatzailetan sartu behar dira, eta hor badirudi ez dela ikusten oraingoz, inbertsio sakonak eta holako bultzada gogor bat sektore horietan, ez? Hasi dira, izean da, energia, nola baita, bueno, energia solarrean, eguzki energian da, baina oraindik ez dirudi horrek ordezkatzeko gai izango denik datozen urteetan.
Gatazkak ahaztu gabe, mementu honetan ez darako, Iraken eta Nigerian argi dago, Kenian edo Pakistanen, eta gainera Ameriketako Estatu Batuek begitan daukate Iran.
Karo, osko ikusi dara gaur, erreserbak aurreko maitatzen genuen, ez gaur, ezagututa dauden erreserbak haude, ja frogatuta dauden erreserbak, gehienak 160-180 daudezuk aipatutako gune horietan, ez hau da, ekialde hurbilean, Afrika korrealde batzutan, baina bate bat ekialde hurbilean, ez hau da, gaur konflikto politikoa gogorra dagoen lekuan, ez, ba, Afganistan, Pakistan, Iran, Arabia, edo Irak, ez. Karo, esan edo, ez bakarrik gaur ateratzen dana hor dagoenik, baizik eta frogatuta dauden erreserbak, gehienak horiek bai gehienak hor daudela, ez, eta horrek esan nahi duena, ba, horrek izugarrizko garrantzi estrategikoa ematen diete larrialdi hauei datozen 15-20 urtetarako, ez? Eta claro, konfliktoa hor dagoen heinean, konfliktoa gaina egiten duena da, ba, baldintza normaletan merkatuak ez funtzionatzea. Eta ez badu funtzionatzen egoera normaletan eta ez jakintasun bat eta zalantza badu etorkizunen horrek erorain gehiago gozatzen du, ez? Eta hine komplikatu egiten du petrolaren merkatua. Eta ez dirudi gaur horko egoera bentsa herrialde horietan konponduko denik datozen urtetan.
Petrolerekin jarraituz, esan behar dugu petrolio enpresei erregai esportatzea galerazi diela Argentinako gobernuak. Atzean, azken hilabetetako prezioen igoera oso handia eta bestetik gabonetan izandako itzalaldiak, itzelak.
Bai, bueno, Argentinako hau Argentina gertatzen ari den petroleoaren energiaren krisi orokorrean ez bakarrik petroleoa gasa, ez? Ez da oraingo krisi bat, kia krisi honek bi urte badaramatza. 2004an hasi ziren lehenengo krisi aztarnak. Bueno, krisian arrazoiak, bueno, beste komunikabidetan agertzen denez, bi izango lirateke, ez? Bata da, Argentinako ekonomia azkenengo hiru urtetan, batik bat Kirchnerrekin ja menen bukatuta, baina batik bat Kirchnerrekin da, ba, ekonomia gora egiten ari dela, bataz besteko askunde tasa uneko bosean dago, zazpian ere, sortzian, ikusten da izan daiteke da urten, eta holako azkunde batek jakina eskatzen du energia kontsumo bastante handiagoa, ekonomia hasten denean horrek proportzionalki eramaten du gehienetan energia kontsumoa, ez? Baina bestalde da zein den energia sektorearen egitura Argentina barruan, eta beste hainbat lekuetan bezala hor egitura da oligopolioa, da uda hiru lau enpresek kontrolatzen dute merkatuaren 80% edo pizka gehiago, ez? Gasean, zein petroleoan, o gasoilean, hau da, energia sektore guztian, ez? Eta horietariko bat, gaina garantzitsuena da Repsolen kasua, ez? Eta, bueno, ba, zegartatu da momentu honetan, ba, hau gora denez, eta Repsolek eta nola behidatzen dauden, ba, kanporantz, bat iba barrura baino, kanporantz, kanpoko esportaziorantz, ba, gobernuak esan diona da, zue kanpora behidatzen ari zarete, esportatzen ari zarete kanpora, ba, gutxi gara bera, ba, 4.000 milioi dolarreko balioa petroleoan eta, bueno, gasolina eta horako erregaiak, barnean ez dugunean, edo mosketak engabiltzanean, edo gasolindegiek hilarak indaudenean, edo gasolindegietan falta denean barruan, ez? Eta horren, ba, horren aurrean, ba, badirudi gobernuak atzoren egunero, ba, neurri bat hartzara bat izuela, zau da, debekatu esportazioak, baldin eta ez bada bermatzen, barruko kontsumoa, hau da, gasolindegiek ondo hornituta ez badaude, ba, debekatzea kanpora esportatzea, ez? Ez da egin noiz jarrikoan indarrean hori, komunikabidek ez dute garbi izaten, baina badirudi laister jartzeko asma daukatela, baldin eta hori, ba, petroleak ez badute hornitzen ondo barne merkatua, ez? Eta gero bigarren eskakizun bat egiten dutena hori presioa jaistea, Neiko barruko presioak nazioarteko presioen konparatuz asko merkagoa dira. Eta horregatik gaina ez da arrazoi da zergatik esportatzen duen da Repsolek eta bat Petrobrase bat ibaize kanpora, ez? Ba, kanpoan presio beha direlako, barruan baino. Eta hauek eskatzen ari da petrolea barruko presio gotea, baina gobernuak ez du onartzen hori. Ba, kontuan hartuta, ba, horrek astindu gogorra emango ziolako ekonomiari. Oda, nik uste hor dagoela bizka bate barruko egoera hori, ez?
Bukatzeko, Luis, petrolio enpresek mementuz gauz handirik ez dute esan, Argentinan ari diren hoiek, neurria aztertzen ari direla esan dute, baina Argentinako gobernuak nahikoa dela esan aldie multinazionalei?
Bueno, badirudi mehatxua momentu honetan, ba, mehatxua serioa dela, eta badu posibilitatea gobernuak hori egiteko. Osea, gobernuak olako herrialdetan, olako sektoretan, ba, sektore erregulatuta dago, eta gobernuak gai da, kapaz da, olako neurria jartzeko, ez? Noraino eramango du mehatxu hori jabekatuko du, badirudi mehatxua zari badela. Eta gaina, kontuan hartuta, gara, ez dala bakarrik multinazional hauen irabaziak. Hori ez dala eztabaidatzen bakarrik. Eztabaidatzen dena da, bertako ekonomia eta bertako eguneroko jarduerari, ba, bueno, ba, bakalte egiten diola egoera honek, ez? Ba, gara, argi mosketa badaude, gasolindegiak ez badago zuen, eta garraioa geratu behar bada, eta udan ez dute funtzionatzen batek eta besteak, ba, bueno, dugari gabe, neurriak hartu beharko ditu gobernuak, ez? Ze kapazia izango du gobernuak ba, behartzeko enpresa hauek barna merkatu hornitzea eta, bueno, nik ez du ezagutzen zehazki, ez? Badirudi, nahiko serio izan dela mehatxua, eta ezingo dutela doz nahi dutena egin, ez? Bueno, ba, gaine politikoki, ba, eragina duelako, jentea, horako horretan, jentea, nekatu egiten da, hilaraten itxaroten kotxa betetzeko, edo txan herria joaten bada, edo ez badukate bi egunetan erdirik, edo zai horretuik bi joaten da, olako arazo gorra izaten dira, edo hori politikoek ikostu badauka. Zentzu horretan ikustu dut, bueno, eta jarduera ekonomiko, ne? Alera gere bai, zentzu horretan zer ipiniko dela, ez? Badiure petroleak ez dutela ezerrezan, ez bai ez eta ez dute gauza hundirik erantzun, baina nik uste dute gobernuak izango duela, baina kontu hartuta zenbotatako gobernua den, badirudi presio egingo duela eta petrolerak beste politika hartuko beharko dutela, bentsetepe motzean bai, egoera larriena konpontzeko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astearte. Agur.